Landsbanki Íslands HF og Icesave. Landsbanki Íslands HF rak útibú í Bretlandi og Hollandi. Bankinn bauð viðskiptavinum sínum að leggja fé inn á reikninga sem nefndir voru Icesave. Greitt var í tryggingasjóðin á Íslandi, heimaríki bankans, vegna þessara reikninga. Við bankahrunið á Íslandi í október 2008 gat Landsbanki Íslands HF ekki greitt eigendum Icesave reikninga út innistæður sínar. Í kjölfarið ákváðu yfirvöld í Bretlandi að bæta almennum viðskiptavinum bankans tjón þeirra að fullu og í Hollandi var viðskiptavinum bankans bætt tjónið að ákveðnu marki umfram lágmarks innistæðu tryggingar. Stjórnvöld í Bretlandi og Hollandi kröfðu síðan íslensk stjórnvöld endurgreiðslu á lágmarks innistæðu tryggingunum. Þær endurgreiðslur fjallað í Icesave samningunum. Í megin dráttum felst í samningunum að tryggingasjóðurinn skuldbindur sig til að endurgreiða breskum og hollenskum stjórnvöldum kostnað vegna uppgjörs á lágmarkstryggingu við innistæðueigendur Landsbankans í Bretlandi og Hollandi. Tryggingasjóðurinn á einungis fjármuni sem svara til lítils hluta af innistæðuskuldbindingunum vegna Icesave reikningana. Landsbanki Íslands HF nú í slitameðferð. Unnið að því að innheimta kröfur og selja eignir bankans. Fjármunir frá bankanum ganga með tímanum upp í skuldir hans í tiltekinni röð. Þar njóta innistæðutryggingar forgangs. Hins vegar óvíst hve mikið fæst upp í kröfur og hvenar þeir fjármunir skila sér. Gert ráð fyrir því að nokkur tíma taki að innheimta kröfur og selja eignir en áætlanir miða við að því verða miklu leið til lokið 2016. Samkvæmt Icesave samningunum gengst íslenska ríkið í ábyrgð fyrir eftirstöðum skuldbindingar tryggingasjóðsins og vaxtagreiðslum af höfuðstóli kröfunar.